Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Afizia Zaman dalam Awani Pagi. Dan hari ini kita ada satu topik yang menarik kita nak bincangkan, Afizi. Yeah. Kita ada tetamu istimewa bersama dengan kita, tapi saya nak minta Afizi mulakan dulu.
Okey, baik. Kita nak bincang berkaitan dengan isu pemanasan global yang memberi kesan kepada perubahan iklim dunia kembali meraih perhatian sekarang dan semakin hangat diperkatakan susulan tragedi besar dan bencana yang berlaku di dunia termasuk Malaysia dengan terbaru banjir kilat di Selangor dan Johor selain insiden kepala air di Kedah tahun lepas Disember, banjir paling buruk dalam sejarah negara. Dan ini adalah kerana dunia telah alami perubahan iklim yang menyebabkan berlakunya cuaca tidak menentu dengan mendatangkan pelbagai fenomena seperti kemarau, banjir ekstrim hingga memberi banyak impak yang teruk sebagai contoh Pakistan sekarang ini. Dan bukan sahaja peningkatan kepanasan bumi dan paras air laut tapi turut bersama kesan sampingan seperti ketidakmenjadian pertanian, kerosakan infrastruktur dan juga perubahan fizikal muka bumi selain kekurangan bekalan makanan.
Betul Tuan Fizi. Jadi perkara ini yang akan kita kupas selama setengah jam berikut bersama tetamu Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir. Beliau ialah penjelajah Malaysia Explorer dan juga Ratu Ais Kutub Utara serta pengasas pertubuhan bukan kerajaan NGO All Women Empowerment to Accelerate AWITA. Selamat datang Dr.
Terima kasih. Alhamdulillah jemput saya pagi ini.
Dr. pagi ini macam mana? Okey?
Oh, Alhamdulillah. Feel good forever.
Doktor, sebelum kita nak pergi kepada perbincangan berkaitan dengan isu pemanasan global, perubahan iklim dan sebagainya ni. Right. Semalam Hari Malaysia, mungkin apa simbolik jalur gemilang yang ada di atas meja di hadapan doktor?
Okey, hari ini eksklusifnya saya bawa untuk Astro Awani dan pagi ini untuk anda semua. Inilah dia jalur gemilang yang saya bawa di semua pengembaraan saya yang di atasnya kalau dapat dilihat dapat zoom ada chop setiap satu pengembaraan saya sudah 6 pengembaraan
angkat
saya.
Angkat sikit tu nak bagi nama lagi.
Okey. Pada chop tu sejak tahun 2003. Kali pertama saya masukkan Antartika untuk Perak Ekspedisi 2004 pengembaraan sebenar di Antartika kemudian 2007 di Kutub Utara 2011 di Greenland. Kemudian 2019 saya bersama 3 orang protege masuk sampai ke South Pole lagi sekali ke Kutub. Kemudian 2020 yang baru ini 2021 saya pergi ke pantai pesisiran pantai Antartika bersama Sir Robert Swan untuk misi pemanasan global. Semuanya ada di sini. Jadi ini satu jalur gemilang yang pada saya satu jalur gemilang keramat lah yang dah mengembara bersama saya.
Oh, okay. Banyak sekali. Ini mahal ni jalur gemilang. Betul. Bukan harga biasa ni.
Bukan, dia bukan harga biasa-biasa.
Dia merupakan satu, saya rasa ini satu orang kata sekali pengalaman dan juga memori.
Betul.
Bagi doktor.
Jadi, mungkin letak di museum nanti.
InsyaAllah. Okay.
Jadi doktor, sebagai permulaannya, kita tahu bahawa isu perubahan iklim dan pemanasan global ini bukan satu benda yang baru. Kerana mula menjadi perhatian sejak sebelum tahun 90-an lagi. Betul. Iaitu selepas berlaku revolusi perindustrian di Eropah. Ya. Ketika itu sudah pun dikesan berlaku beberapa senario besar secara agak agresif. Terutama peningkatan suhu sejuk dan panas global di mana diunjurkan kenaikan 0.4 darjah Celsius lagi kepada 1.5 darjah Celsius menjelang tahun 2050. Pada pandangan doktor, kenapa isu ini banyak kali mendapat tempat serta perhatian dalam kalangan penghuni bumi?
Okey, saya rasa isu ini semakin menjadi hangat sekarang ni, lebih-lebih sekarang ni. Masyarakat seluruh dunia mula berkata tentang isu pemanasan global. Dan itulah kerana sebabnya saya pergi ke Antartika baru ini bersama Sir Robert Swan. Sebab misi itu dipanggil Climate Force 2041. Sebab kita yang dengan Climate Force ni lebih awal. Okey, 2041. Kan dia jangkakan macam tadi dia katakan suhu meningkat 1.5%. Okey. Sebabnya bumi kita semakin uzur dan keadaan yang menjurus kepada pemanasan global ini semakin menjadi-jadi bersangkut paut dengan pembangunan yang tidak terkawal. So ini adalah punca. Kalau saya nak bercerita macam mana boleh berlaku benda ni, sangat mudah. Masa you all muda daripada saya, masa saya kecil-kecil dulu, kita ambil 30 tahun dulu, kita tak pernah dengar pun tentang gunung berapi meletup kat sana, gunung berapi hidup di sini mula mengeluarkan lava. Kita tahun ini saja berapa banyak gunung berapi dah. Di Iceland sendiri, orang semua tahu Iceland ni, oh bumi ais. Tempat pergi, orang Bollywood pergi berlakon, cerita semua, apa Hindu dan sebagainya. Tetapi saya pun terkejut, di situ ada gunung berapi. Dan baru ini sudah mula mengeluarkan lava, dekat saja dengan airport Reykjavik. So sangat dekat, 5 km boleh nampak daripada jauh. sudah mula tempat yang sejuk, gunung berapi boleh meletup. Apatah lagi dengan tempat-tempat yang lain. Ini kenapa pula di Indonesia begitu banyak gunung berapi lepas satu-satu semua mula mengeluarkan lava dan mula meletup tanpa dijangka begitu cepat. So kenapa ini berlaku? Sangat mudah, dia ada domino effect. Domino effect dia ialah satu punca ini ialah ozon layer kita dah bocor. Ozon kita, bumi kita ini dilindungi oleh ozon. Ini lapisan yang melindungi daripada UV, daripada yang keluar daripada matahari, panas dan haba matahari. Okey, dia lindung bumi kita. Lindungan inilah bocor dah banyak. So UV itu terus masuk ke bumi. Okey, bila dia masuk ke bumi, apa yang berlaku? Suasana menjadi panas. Sebab tu sekarang cuba kita rasa bumi kita sangat panas. Kita keluar pun kita terasa bahang ni semacam. Semua orang mula nak pakai aircon. Dan bila kita cakap pasal panas dan guna aircon dan sebagainya, inilah dia domino effect yang saya boleh terangkan satu persatu. Di mana kalau katalah bumi kita makin panas. Pertama, kenapa dia panas? Alright? Kerana ozon dah bocor. Okey, bila ozon bocor, haba itu terus masuk. Malah masa saya berada di Kutub Utara tahun 2007, saya sedang mengembara tu saya nampak satu bongkah ais yang sangat besar berwarna biru kehijauan dipanggil blue ice. Saya kaji balik blue ice ni sebenarnya adalah glasier dasar laut. Dia dekat bawah. Tapi kenapa dia boleh timbul ke atas? Bayangkan maknanya UV itu dah tembus sampai ke bawah walaupun air itu sejuk dan dia dah pecah dan ditimbul. So ini sangat menakutkan. Bayangkan 2007 dah nampak benda ni. Jadi itu satu bukti. Orang tak nampak UV itu macam mana? UV ni macam kat microwave kita, kita tak nampak tapi dia panas. Macam itulah UV. Kita tak nampak UV itu tapi kita rasa dia heat wave dia. Alright. Kemudian dengan pembangunan kita makin pesat, dengan tarah pokok kita, dengan macam-macam, dengan asid, dengan kenderaan, kita punya carbon footprint dah tak terkawal satu dunia. Kenderaan tu semakin banyak, banyak sangat keluarkan carbon. Okay. Bila kita makin panas, kita nak pasang aircon. Aircon pun keluarkan CFC. Lagi banyak semua ini akan kitaran yang makin merosakkan lagi ozon bocor.
Jadi banyaklah dia punya domino effect seperti kalau nak cerita memang
tak habis.
Tak habis banyak. Tapi sebenarnya kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas sini dan kita nak kupaskan lagi pelbagai isu berkaitan dengan pemanasan global.
Balik selepas ini.
Okey, awal pagi hari ini kita nak fokuskan kepada betapa pentingnya perhatian diberikan kepada risiko bencana dan juga isu perubahan iklim. Kita bersama dengan Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir, penjelajah Malaysia dan juga ikon Ratu Ais Kutub, yang mana kalau kita lihat tadi seperti doktor terangkan seperti tadi domino effect, bagaimana lapisan ozon itu bocor dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebelum ini isu pemanasan global, bawa doktor ke kutub beberapa kali dan terbaru pulang daripada sana tadi 2021 2021 dan ketika laporan penilaian perubahan iklim IPCC ke-6 dilengkapkan. Mungkin doktor boleh ceritakan pengajaran yang doktor lihat, kesan yang doktor saksikan untuk kita kongsikan dan kita ambil dalam konteks Malaysia pada ketika ini yang mana kita memang tak terkecuali daripada beberapa bencana yang boleh kita kaitkan juga dengan perubahan iklim.
Betul. Okey, yang baru ni saya pergi bersama Sir Robert Swan dalam pelayaran yang dikendali oleh beliau bernama Climate Force 2041. Kenapa dikatakan Climate Force 2041? Sebab macam tadi kita sebut 2050. Jadi dalam Climate Force 2041 dijangkakan bahawa Antartika akan mencair dengan sangat-sangat dahsyatlah. Dan dijangka ketika itu akan berlakulah musibah yang saya istilahkan ini sebagai kiamat iklim. Saya menggunakan istilah ini untuk kadang-kadang orang kita ni kena cakap benda yang bombastik sikitlah baru nak buka mata, baru nak sedar. Kalau tidak macam masing-masing macam tak kisah saja. Jadi apa yang berlaku sekarang ni?
Betul juga doktor kata tu, kalau kata perubahan iklim sebagainya orang macam biasa
dengar.
Kiamat gitu.
Betul. So, saya seronok sampai ada dekat ada YouTuber ni dia buat video lah viral dan kata besok hari apa? Hari kiamat. Budak cakap hari kiamat. So saya suka sebab benda ni memberikan kesedaran. Sebab bila kita guna bombastic word, orang pernah kamu lu buka mata? Sebab saya rasa kadang-kadang orang kita ni perlu dibangkitkan begitu, digegarkan dengan ingatan begitu. Baik, apa berlaku masa saya pergi ke Antartika ni? Di pantai, jadi kita naik kapal 3 hari dari Argentina sampai ke pesisiran pantai itu, kami turun dengan speedboat, pergi terus landing masuk ke tapak-tapak di sekitar pesisiran pantai Antartika ni. Di mana saya sendiri macam, ya Allah, terkejutnya kerana saya, apa yang saya baca di depan mata saya. Di Antartika ni, dia hanya diliputi oleh gunung-gunung batu. Sepatutnya bila kita sampai, kita nampak putih semuanya. Tetapi malangnya bila kami nak sampai dekat-dekat Antartika, kita nampak bongkar-bongkar air batu hanyut. Sebesar-besar bangunan, sebesar-besar kapal. Dia tebal, dia ialah 2.3 km ke bawah. Antartika ni sebesar Amerika, hampir sebesar Amerika. Bayangkan air batunya runtuh, merata-rata dan kita cukup mengeri naik Blue Goroma tengok. Saya tengok, ya Allah, banyaknya runtuh. Dan bila kami sampai, kita dah boleh nampak tulang, orang kata tulang belakang. Ataupun gunung-gunung batu tu semua dah nampak batunya. Dia sepatutnya diliputi oleh ais. So apa yang dikatakan pemanasan global berlaku sangat agresif, memang betul telah berlaku di sana. So kalau kita tak takut benda ni, saya tak tahulah. Sebab bila saya pergi, saya terus jadi aktivis yang sangat agresif. Sebabnya saya rasa kita perlu sedarkan rakyat Malaysia, kena takutlah, kena ada kesedaran. Sebabnya, bayangkan Antartika ni besar dia sebesar Amerika atau dua kali saiz Australia. Tebal air batu 2.3 km ke bawah. You ambil 50% pada tahun 2040, hancur dan cair. Apa jadi? Iceberg ini bertukar menjadi air. Apa akan jadi? Mana limpahan ombak akan naik sangat tinggi. Air laut akan tinggi. Sekarang ni pun dah tinggi. Dan bila saya macam, saya bercakap banyak, saya pergi bagi talk kat sekolah dan sebagainya. Kenapa Malaysia sekarang banjir? Okey, memanglah kadang-kadang longkang tak besar lah, menyalahkan macam-macam pihak. Tapi sebahagian daripada ini kita kena sedar bahawa ini adalah efek pemanasan global. Pemanasan global. Ini yang perlu diberikan kesedaran. Di mana perlu rakyat Malaysia ramai-ramai kena ambil iktibar dan kena bersama-sama berganding tenaga. Jangan harapkan longkang dibesarkan. Sebabnya air dah tepu dekat dalam tanah ni. Sebab air laut dah tinggi. You buat macam mana pun, dia dah masuk dalam tanah, dia dah masuk ke semua bahagian. Kat mana dia nak pergi lagi? Tak ada outlet nak keluar. Okay? Dan semakin banyak cairnya air batu seluruh dunia. Sebab saya kata tadi ozon dah bocor, dunia makin panas. Cubalah kalau siapa yang pernah pergi keluar negara, cuba tengok saji-saji di gunung. Saya rasa ramai yang dah setuju dengan saya. Suhu di gunung dah tak berapa sejuk, nak pergi main ski pun snow dia dah tak begitu tebal. Okay? Di mana perginya? Semua akan turun pergi ke laut. Okay, itu satu hal. Tapi yang saya risau Antartika ini. Sebab dia adalah orang kata pot air batu yang paling besar di dunia. Benua air batu. So kalau dia mencair, Allah saja tahu akan berlaku. Apa akan berlaku. Baru ni saya bersiaran sempena Hari Geografi Sedunia. Saya dapat input bahawa pada tahun 2040 sehingga 2100 nanti. Sekiranya lah Antartika ini mencair, dijangkakan ombak boleh naik setinggi 58 kaki. Saya bayangkan, ya Allah, ini dah tsunami dah ni. So input-input yang kita dengar sangat menakutkan. So janganlah kita tak boleh buat apa dah. Tapi kita boleh melambatkan proses ini. Okay? Pada saya, kita perlu ada tanggungjawab ni. Kalau kata cakap kemerdekaan, inilah masanya. Kita banyak tak merdeka lagi dari segi kesedaran tentang pemanasan global. Masih nak enjoy, masih nak huha-huha. Bila ada keramaian, sampah berlambak-lambak. Bila beli makanan masa bulan Ramadan, 10 ribu tan lebihan makanan, food waste. Sehari. Ini tak merdeka lagi. Kalau kita merdeka, kita ada ilmu tentang pasal alam sekitar. So kita kena ada kesedaran tentang ini secara serius. Sebab kalau yang dah berumur, seumur dengan saya, kalau tak kisah, tak apalah, kita pun dah nak mati dah. Tapi yang muda-muda, kesian ni siapa yang ada anak, siapa yang ada cucu, anak budak sekolah, masa depan. Okay, you are ni besok-besok kalau kahwin ada anak. Okay? Masa depan anak ni, apa akan jadi? 10 years from now, 15 years from now, they are going to face a lot more disaster. So this is not right. So kita yang bertanggungjawab membetulkan keadaan ni sebelum keadaan menjadi teruk. So sekarang dah ada kesedaran, let's do something. Kita tak boleh repair, tapi kita boleh lambatkan proses ni. So apa kena buat? Ada kerjasama yang perlu dibuat. Kita kena buat upcycle, recycle, reduce, reuse tu dah kena buat. Tambahkan dengan upcycle, itu guna semula dan jadikan benda baru daripada barang-barang recycle ni. Okay? Jangan pakai banyak sangat plastik ni. Zaman setiap PKP sampai sekarang, everything order online. Apa berlaku, lagi banyak plastik. Banyak, ini sangat mengerikan sebabnya kita pakai plastik one time use. So lambatkan plastik. Plastik ni nak dikompos dia take 10,000 years, 1,000 years to dikompos. Impossible lah.
Sangat-sangat lama.
Sangat lama. Dan kalaulah dia dah berlonggok dekat landfill, berlonggok dekat tanah, dengan air makin naik, apa akan jadi? So dia tak akan menyerap ke bumi. So makinlah akan jadi limpahan air yang banyak. Jadi kesian. Sekarang tengok hujan. Sistem kita punya monsun dah lari dah. Patut kalau dulu bulan 11-12. Sekarang sampai sekarang pun jadi hujan lebat lagi.
Hari-hari
banjir.
Baik. Okey, Doktor. Pemanasan global dan juga apa ni, perubahan iklim dan bencana banjir saling berkait rapat antara satu sama lainlah. Jadi ketiga-ketiga perkara ini tidak bersangkut paut dengan wilayah polar yang selama ini memainkan fungsi utama bagi mengimbangi iklim dunia. Jadi bagaimana doktor melihat ketiga-tiga ini semua perlu berjalan serentak dengan hasil pemerhatian doktor di sana serta tindakan yang boleh diambil di Malaysia?
Okey, sangat setuju dengan perkara ini. Memang kita kena sama-sama integrated lah. Semua orang kena buat kerjasama. Sebab macam saya kata tadi, benda ni tak akan berhenti. Dia akan terus berlaku dan terus berlaku. Ozon ni dah nazak dah sekarang ni. Okey, satu lagi saya lupa nak share dengan you all. Di Antartika sebenarnya ada satu gunung berapi dan saya sangat terkejut bila saya pergi ke sana dan saya nampak gunung berapi ni dah aktif. Dah aktif. Di mana satu lokasi yang kami pergi, kami naik kapal tu pergi ke tempat yang gunung berapi ni, bila sampai saja saya memang tergamam sebabnya keseluruhan di situ bukan saja kata tak ada air, ais, tetapi ni gambar. Bayangkan ini tempat yang kami buat cabaran polar plunge tu, yang saya terjun dekat air tu, itulah lokasi gunung berapi tu. Bayangkan saya boleh berani mandi di situ, terjun di situ sebabnya air dia sudah suam.
Dan kalau kita lihat sini pun
itu semua
sudah mula mendampak batu-batu.
Ya, dah patutnya semuanya putih. Okey, penguins pun dah terjejas, banyak binatang pun yang terjejas di sana. Dan gunung berapi ini sudah hidup. Bila dia hidup, kami jadi risau sebab apa? Semua warna hitam, lava yang meletup, gunung berapi ini meletup 1000 tahun dulu, sekarang dah aktif semula. Kalau dulu, kalau kita pergi mungkin 30 tahun lepas, penuh lagi dengan salji. Sekarang ni salji langsung dah tak ada. So kalau kita tak takut, dia akan meletup tak lama lagi. Itu yang kita kata 2040 tadi, 2041. Kita tak nak gunung berapi di Antartika ni meletup. Kalau dia meletup, dia akan mencairkan keseluruhannya. Itu yang dikatakan, saya katakan sebagai kiamat iklim. Okey, jadi kita kena balik kepada soalan tadi. Kalau you all tak takut, you all tengok apa yang saya bawa ni. Kalau tak takut, sebab kita kat Malaysia, kita tak nampak tau. Benda yang kita tak nampak, kita tak kisah. Ni saya harap orang ramai tengok tentang kiamat iklim ni. Tolonglah buat sama-sama. Sebab kalau kata gunung-gunung air batu ni semua dah jatuh ni, hancur ni, kita juga akan dapat efek dia. Sebabnya limpahan ombak akan jadi sangat-sangat tinggi. Okey? Baik. Macam mana cara nak buat? Kesedaran. Ceramah. Talk, turun ke padang, berjumpa masyarakat, ramai-ramai buat. Face mask ni saya ingat buang-buang suka-suka hati. Dia ada plastik ni, tak boleh. Apa saja plastik, dia akan susah untuk dikompos. Okey, recycle, reduce, reuse, kena buat secara agresif. Buat betul-betul. Kita tengok orang buat sambil lewa. Okey, reuse balik apa yang kita boleh buat. Saya sendiri, tong cat orang cat rumah ni, saya re-upcyclekan dia menjadi tong yang sangat kreatif untuk buat dekoratif di rumah. Okey, kemudian kalau boleh, saya harap kita balik kepada asal zaman dulu-dulu bila mak-mak kita pergi ke pasar, bawa bakul sendiri, bawa mangkuk tiffin tu. Kalau saya rasa kalau kerajaan boleh ambil cadangan ni, mana-mana restoran yang buat sistem ni bagi points. Bagilah something apa-apa yang boleh buatkan mereka nak galakkan semua orang datang kedai dia nak beli barang, jangan pakai pack-pack lagi, bawa mangkuk, bawa tupperware, bawa apa saja,
letak
di situ, bawa bekal atau bagi discount. Mungkin mereka boleh ambil. This is satu yang digalakkan. Yang keduanya, saya tengok ni satu komen tapi saya rasa kenalah sebab saya perhatikan. Kita bayar 20 sen kepada kedai-kedai bila kita beli barang. Tapi adakah plastik itu, plastik yang diberi itu plastik biodegradable? Dia plastik biasa. Sedangkan kita dah bayar ni. Patutnya mereka kena gunakan plastik biodegradable. Tapi mereka memberikan plastik one time use. So this is not right as well.
Saya tengok banyak pasaraya dah banyak guna plastik yang
biodegradable.
Tapi kedai-kedai Aceh ni. Yang
kedai-kedai biasa. Betul. Jadi ada keuntungan atas keuntungan lagi. Dah kita pada Hussein, dia bagi plastik biasa. So ini tak boleh. Kadang-kadang saya tegur juga. Jadi the best thing, elakkan penggunaan plastik yang banyak, sebab plastik ini adalah satu musuh yang paling besar sekali yang berlaku dalam lambakan. Lepas tu cubalah buat composting, food waste composting, buat sendiri di rumah, jadikan baja. Jangan campak masuk plastik buang sampah. Campak dekat tanah, jadikan baja. Gunakan tu untuk baja pokok-pokok. Kita kena buat kitaran ni semula. Kurangkan penggunaan barang-barang yang merosakkan. Kita kena kurangkan carbon footprint lah. Carbon footprint kita sampai tak terkawal sangat. Alright. Dan saya harap corporate company lebih banyak buat turun ke padang. Outreach program. Pergi ke sekolah. Buat program. Bergabung dengan NGO-NGO yang buat program-program on climate change. Secara serius. Okay. Buat talk. Saya kalau turun ke padang, saya buat talk, saya pakai layman word. Macam ni saya tunjuk. Saya tak gunakan scientific word. Saya kata, okay, gunung berapi Antartika nak meletup. So sekarang ni, kalau dia meletus dan cair air batu, apa jadi? Ombak akan melimpah. Apa jadi? Ya, Malaysia juga akan terlibat sama. Sekarang ni pun kita tengok berapa banyak dah banjir hari-hari, hujan lebat, cuaca kita dah tak menentu. Panas sekarang, panas lain macam.
Betul.
Okay? Doktor, saya nak, doktor dah lama terlibat kan dengan perubahan iklim. Bagaimana doktor rasakan sekarang ini kesedaran rakyat Malaysia pada skala 1 hingga 10, di mana tahapnya? Ketika doktor mula-mula ceburi dan pada ketika sekarang ini, ketika negara kita telah pun mencapai kemerdekaan 65 tahun, yeah. Bagaimana kesedaran kita terhadap ini, terutama golongan-golongan muda ni, kerana yeah. ramai yang fikirkan sekarang ini golongan muda usia 20-an, even remaja-remaja ada pendidikan dan sebagainya, masuk 20-an nak fikir pekerjaan, kahwin, kereta, yeah. rumah dan sebagainya, yeah. tapi perubahan iklim ni macam tak ada tempat tau.
Ya,
tak ada tempat
betul.
Dekat hati.
Betul. Kalau bagi skala pada saya, paling tinggi saya bagi 4.
4?
Seriously. Kadang-kadang bila saya buat talk, saya tanya kan. Ramai yang tak tahu. Tapi bila saya tunjuk. Oh, saya tunjuk gambar macam ni kan. Banyak slide-slide semua. Oh, mereka mula takut. Tapi bila dia ajak buat program, masa saya ada nak buat. Tapi bila saya dah balik, dia nak kena macam tukung dengan pahat lagi. So, benda ni satu yang tak bagus.
Kena swap.
Kena semua nak kena spoon feed. So, apa kita kena buat? Kadang-kadang saya bercakap juga mana-mana saya singgah, itu tak pasal climate change. Climate change, oh yang panas, dia tahu recycle, reduce, reuse. Itu saja. Bila tanya lebih pada itu, tak tahu. Okay? Bila tanya you tu tak apa itu ozon, kadang-kadang ozon pun dia orang tak tahu. So sangat menyedihkan. Dan kalau saya lah boleh bagi cadangan, saya rasa kalau zaman sekarang ni, kalau kita kat sekolah tu dah tak boleh buat pendidikan jasmani secara outdoor sebab dah panas, tukarkan topik kepada climate change. Okay, sebab benda ni pada saya, this is my personal point of view, personal pendapat saya. Kalau kita tidak beri education tentang pemanasan global ini kepada anak-anak muda zaman sekarang, budak-budak sekolah ni paling senang kita nak bagikan pendidikan pada dia. Di sekolah paling senang kalau nak bagi input. Betul. So kalau kau tak bagi benda ni, their future is going to be at stake. Masa depan mereka ini, mereka yang melalui proses ni. Sekarang ni pun dia orang dah stres kerja banjir. Tengok Seri Muda. Tak habis-habis asal hujan semua orang dah stres.
Risau, takut.
Saya ada kawan duduk dekat sana. Asal nak hujan je dia dah susah hati.
Trauma.
Trauma. So sampai bila dia orang nak melalui benda ni, dan keadaan ini akan jadi lagi teruk, lagi teruk.
Doktor, doktor mungkin boleh berikan cadangan kepada kita semua. Perkara-perkara yang kecil yang boleh kita lakukan untuk kita mulakan di rumah.
Okey, perkara kecil yang boleh kita buat. Pertama, buat segregation. Kurangkan penggunaan plastik. Gunalah, beli satu kontainer yang plastik yang kita gunalah sampai habis. Okey, kurangkan, yelah kita beli mineral water ni memang banyak. Dan botol tu apa nak buat? Jangan buang. Buat program-program upcycle. Macam saya buat bila saya pergi program ke sekolah-sekolah, saya buat program upcycle. Contoh, dari plastik sampah ni saya boleh jadikan dia wallet. Kita buat decoration, kita ada cara dia. Jadikan wallet, jadikan A4 folder. Banyak boleh buat. Macam saya kata tong sampah, tong cat tu saya jadikan tong sampah yang menarik, dekoratif. Saya bagi kat kawan-kawan saya. Okey. Ada banyak sekarang kalau Google program-program upcycle. Ini sebenarnya dibuat oleh pihak corporate, retailers dia orang buat dan dia boleh jual. So make it so serious lah. Di Indonesia ada buat, saya baru dapat satu gambar macam mana jalan pecah. Kawan-kawan saya hantar. Jalan tau yang pecah-pecah ni, instead of you tampal dengan simen, mereka ambil kaca-kaca yang dekoratif ni, pecah-pecah, hancur-hancur, mereka tampal dan jadi dekoratif. Sangat lawa. Dia tampal. Jadi jalan tu nampak lawa, tepi-tepi pavement ni kan. Alright. Memang tayar paling banyak. Tayar kita kat Malaysia paling-paling letak tepi tanah,
tepi tanah tu.
Lah macam tak ada benda lain.
Buat pasu ke kan? Tanah pokok selalunya.
Sebenarnya banyak cara boleh buat. Kita boleh, kalau nak pergi buat industri sendiri, kita boleh buat sebenarnya rubberized floor. hancurkan dia, campurkan dengan gam dan jadi rubber rice flour. Okey, banyak benda boleh buat. Cuma kreatiflah. Be kreatif. Dan kalau kat rumah, kurangkan pembuangan makanan. Sebab landfill kita ni dah berasidik sangat dah. Dia keluar macam-macam, mentin dan sebagainya. Ini semua akan keluarkan asid, naik ke atas, kikis ozon. Itu kalau sebab you baca pasal laporan kat landfill kita ni, rata-rata satu Malaysia landfill kita dah sangat nazak. Dah terlampau asidik dah sangat. Okay? Jadi kurangkan makanan yang mubazir. Makan tu habis makan. Jangan ada berlambak-lambak, lebih buang, campak. So kalau ada lebihan makanan, tolong buat satu gali lubang, campakkan dekat tanah, hancur-hancurkan dia, biar dia jadi baja. Itu lebih baik daripada masuk plastik, campak, buang. Okay? Kurangkan penggunaan plastik yang one time use, bawa kontainer, gunakan kertas, balut. So kena adalah, kalau satu orang buat, kalau satu Malaysia buat, kita kurangkan pemanasan global. Okay, and then penggunaan kenderaan. Kalau boleh, tumpang-tumpang. Jangan semua orang tu kereta satu kenderaan. Sebab carbon footprint kita ni, Masya Allah, terlampau. Semua orang naik kereta. Jam tengok macam mana balik kampung. So, kalau ada public transport, kalau lebih ramai-ramai.
Lagi sini.
Banyak sangatlah.
Doktor, secara ringkasnya dalam minit-minit terakhir ni, sebagai aktivis alam sekitar ni, apa yang mungkin doktor nak lihat di masa akan datang, lebih-lebih lagi dalam generasi muda ni, apa yang doktor nak lihat untuk mereka lebih memahami, untuk lebih faham mengenai isu apa ni, alam sekitar ni? Yes.
Okey, kepada aktivis sana, sebab saya tengok budak-budak muda sekarang suka buat konten, macam-macam konten buat. Cuba kali ni buat konten. Saya cabar anda buat konten on climate change. Banyak topik on climate change. Okay, nak collaborate dengan saya pun boleh. Kita nak, saya nak, kadang-kadang saya pergi tanya orang, tahu tak ni? Tak tahu. Kelakar kan? Kadang-kadang jawapan yang merepek-merepek. Buat konten. Sebab orang sekarang ni bila tengok konten, dia aware. So, you all buatlah konten yang berfaedah. Selain daripada buat benda yang bentuk-bentuk lawak ke, bentuk apa ke tadi, selitkan dengan ilmiah. Ada sisipan input tentang climate change ni. So that you all boleh buat, create awareness. Content provider, buatlah benda ni, okey? Ada, at least ada satu CSR yang you buat selain daripada you dapat income, you juga berikan kesedaran. This is your future. Ini generasi sekarang punya future. Sekarang kita dah ada generasi Z dah sekarang ni. Okey? Budak-budak baru ni, dia orang kena sedar. Buat program. Company, corporate company, buat kerjasama dengan CSR, dengan NGO-NGO ni. Dan public in general di rumah sana mulai sekarang, tolong kurangkan penggunaan plastik, tolong buat recycle, reduce, reuse, upcycle, tolong buat baja, kurangkan semua yang saya cakap tadi, tolonglah buat. Dan jangan buang face mask ni, jangan buang, tolonglah. Okay, ikat elok-elok, proper, kumpul sekali, baru dispose. Dan jangan buat pembakaran terbuka, ya, tolong. Jangan potong pokok. Tanam pokok banyak-banyak.
Baik. Kita terima kasih kepada Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir, Penjelajah Malaysia Ikon Ratu Ais Kutub, dan juga kita berikan perhatian yang amat-amat penting pada ketika ini berkaitan dengan risiko bencana dan juga isu perubahan iklim. Saya sukakan energi daripada doktor. Bagaimana sebenarnya membawa semangat kepada seluruh rakyat Malaysia, sempena pula dengan Hari Malaysia ni kan.
Dan semalam. Dan saya setuju juga dengan doktor kepada konten-konten creator atau dan influencer-influencer di luar sana. Ambil perkara ini untuk kita war-warkan lagi agar semua orang boleh memahami perkara ini dengan lebih jelas, dan secara tak langsung kita dapat membantu apa ni, kita punya alam sekitar dan sebagainya. Jadi saya rasa sampai di sini saja, Hafizi. Kita bertemu lagi. Saya Ashraf Aslan
dan saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.